Monfero 5, Barallobre 1, séptima xornada da Segunda Galicia de Fútbol. Falamos co adestrador do Barallobre, Víctor López. Bos días.
Hola, bos días.
Volveu a encaixar goles o Barallobre ao pouco de comezar o partido.
Sí, bueno, foi un partido no que non supemos entrar, nin adaptarnos ao campo. O Monfero se adaptou moito mellor ao campo e a media hora, de feito, ganaba 3-0.
E como se pode explicar este resultado, esta derrota tan contundente, cando na primeira fase da Liga o Barallobre sacou ali un resultado de 1-4?
Bueno, o Monfero, pois, non é o equipo que xogou na primeira fase, ten xogadores novos, pero bueno, ainda así foi un partido moi extraño, foi un partido de moitas ocasións, tanto para eles como para nós. O que pasa é que nós non nos dimos metido no encontro. Si na primeira xogada da segunda parte, un corner, unha cuestión moi clara, se a meteramos, pois o partido quizá cambiara. Non foi así, eles adaptaron moito mellor o terreo de xogo, que estaba moi encharcado. E bueno, o resultado un pouco abultado quizá, pero un resultado xusto. O Monfero foi xusto vencedor do encontro. E bueno, nos queda traballar para intentar mellorar a situación.
O Barallobre, 6 puntos en 6 partidos xogados, décima posición, ten aínda moito recorrido para mellorar, non?
Sí, bueno, no, solo se pode mellorar, creo eu. Estamos pois nunha fase temporal pois un pouco rara, adestramos por mor do traballo e dos estudios, eso, pouca xente. Entón, bueno, é unha situación un pouco rara que intentaremos mellorarla e, bueno, intentamos gañar o máximo número de partidos posibles e quedar o máis arriba posible.
A próxima xornada, Barallobre Capela no Ramo, ou no campo do Ramo. O Capela é un equipo moi coñecido, non?
Sí, bueno, é un equipo que xa coñecemos moitos xogadores. E bueno, vai ser un partido duro porque eles teñen bastante mellor xogo aéreo que nós, entonces nos van a crear problemas sí ou sí, pero bueno, vamos a intentar facer o noso xogo e sacar os 3 puntos como seña.
Espera recuperar xogadores para o partido do domingo.
Sí, bueno, esperamos a ver si adestramos un pouco en condicións esta semana e intentar estar o máximo número de xogadores posibles para ter unha convocatoria competitiva.
Moitas grazas a Víctor López, sorte nese próximo compromiso Barallobre Capela. Moitas grazas.
Veña, graciñas a vos.